Hola, amiguinhos. Estou moi contento. Por fin atopei o axudante de biblioteca perfecto. Coñecino, navegando polo mar das lecturas, e pedinlle que me botase unha man. Digo, unha man? Máis ca unha man. 8 mans dispostas a traervos as historias de tesouros agochados na nosa ría, e espallalas por todo o colexo, e ata por toda a parroquia, e máis alá. Pero hai un problema. Este personaxe é vos moi guasón, e non me quere dicir como se chama. Así que vos teredes que probar a descubrilo. Podedes pedir axuda na casa aos pais, aos avós, a irmáns maiores, aqueles que navegan moito, o mellor xa o coñecen. Vale preguntar a pescadores e mariñeiros, e tamén buscar nos libros. Ánimo, hai que conseguilo. Eu tamén axudo. Cando saibamos como chamarlle, gustaríame retirarme a descansar. Veña, xoguemos a nomear. Un biquiño de papel. Mua, mua.